بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku sekalian hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya. Tentunya dengan kegiatan rutin sebagaimana yang sering kita amalkan, mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini kita kembali menyambung keterangan dari kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah di zamannya. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan beberapa pokok keyakinan, akidah, pokok dari pokok prinsip agama Allah, pokok dari pokok prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentunya mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan bersama menjadi praktek amaliyah pada diri kita semuanya, kalau itu berkaitan dengan i'tiqadat, berkaitan dengan prinsip, ataupun itu berkaitan dengan amal ibadah atau amal badaniyah. Saudaraku sekalian hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua tentunya ingin mendengarkan apa yang datang dari keterangan-keterangan yang berikutnya. Kalaupun sebagaimana telah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu, mungkin ada di antara kita yang alhamdulillah pernah mempelajari, mengkaji, membaca kitab yang baik ini. Namun tidak ada salahnya, terlebih lagi kita berada di zaman yang sangat berhajat sekali kita terhadap keterangan-keterangan yang seperti ini, dengan berbagai macamnya fitnah, berbagai macamnya pengkaburan, berbagai macamnya syubhat yang dipadatkan kepada agama kita, akidah kita, prinsip kita yang hak, sehingga kita katakan ini sebagai babul murajaah. Dan juga ini sebagai penghibur hati bagi mereka ahlus sunnah, di mana banyaknya fitnah membuat hati ahlus sunnah berhadapan dengan berbagai macam pengkaburan, perancuan dan syubhat tersebut. Tetapi ketika mereka membaca, mempelajari, mengkaji prinsip dan akidah ahlus sunnah dari kitab para ulamanya, seperti diantaranya kitab yang sekarang lagi kita baca dan kita kaji ini, maka akan menenangkan dan menghibur hati mereka. Menenangkan dan menghibur hati mereka, karena ternyata mereka dengan prinsipnya dan akidahnya yang mereka pegang benar adanya. Bukanlah mereka sebagai seorang pendahulu, tetapi mereka hanyalah seorang yang sekedar mengikuti pendahulunya, salaful ummah, di dalam berakidah, di dalam bermanhaj, di dalam berprinsip. Demikian saudaraku sekalian hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita mengambil keterangan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu dari sunnah atau min usul sunnah tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, dari pokok prinsip pokok agama, pokok-pokok manhaj. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, meninggalkan segala macam bentuk pertikaian meninggalkan segala macam bentuk pertikaian dan juga duduk bermajlis bersama mereka ashabul ahwa. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertikaian yang dimaksud di sini adalah jidal, perdebatan. Sebagaimana telah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu sebagai bentuk pengulangan, bahwa agama ini agama yang telah sempurna adanya, agama yang tidak butuh kepada penerangan dan keterangan dari kita, karena penerangannya dan keterangannya sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita hanyalah mendengar, mentaati. Ketika agama diperdebatkan, maka apa yang dikatakan as-sam'u wat-ta'ah, ini hilang. Ini musnah karena masih diperdebatkan. Dan juga menunjukkan dengan perdebatan tersebut bahwa agama ini tidak sempurna. Agama ini masih kurang sempurna sehingga kita perlu mendebat satu dengan yang lainnya, atau berdebat antara satu dengan yang lainnya. Secara khusus dengan mereka ahlul bid'ah wal iyadzubillah. Yang ahlul bid'ah ini ataupun ahlul ahwa sungguh tidak pernah puas dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka seperti burung yang berpindah dari dahan ranting yang satu ke ranting yang lain, tidak pernah puas, tidak pernah cocok. Demikianlah agama di sisi mereka. Makanya kita bisa melihat ahlul bidai wal ahwa bisa berubah dan bisa berganti prinsip kapan saja yang mereka inginkan. Karenanya ketika kita meladeni mereka berdebat, berarti kita siap mengganti agama kita. Dan dengan sendirinya mengatakan agama kita ini tidak sempurna. Kalaupun kita tidak katakan dengan lisan maqal, lisan kita, tapi dengan lisan al-hal, keadaan kita mengatakan demikian. Karenanya telah kita dengarkan azhar yang amat baik dari siapa? Imam Malik, yang telah kita dengarkan. Ketika datang kepadanya pendebat dari ahlul ahwa, kata beliau, pergi kamu ke sana terhadap orang yang sama-sama ragu semisalmu. Adapun aku walhamdulillah ala sabatin min dini. Adapun aku walhamdulillah di atas kokohan, di atas agamaku. Tidak ragu saya dengan agamaku. Adapun kamu, maka kamu ragu dengan agamamu sehingga kamu perdebatkan. Sehingga kamu dari satu ke satu merubah dan mengganti prinsipmu. Kepada
kepada si A, kamu merubah dan mengganti prinsipmu kepada si B, kepada si C, yang tidak pernah ada habisnya. Adapun saya, alhamdulillah, yakin dengan seyakin-yakinnya dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sehingga itu kenapa para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak meladeni ahlul bid'ah dalam berdebat. Mereka didapatkan harus berhadapan dengan ahlul bid'ah dalam beberapa riwayat dalam bentuk debat itu karena keadaan yang memaksa mereka untuk mengatakan al-haq. Itu pun ketika mereka yang dalam bentuk periwayatan azhar harus berhadapan dengan ahlul bidah dalam perdebatan, mereka melihat apakah ini bermaslahat atau tidak, sehingga banyak di antara mereka tidak meladeni ahlul bidah sama sekali, tidak menghadapi ahlul bidah sama sekali, bukan karena mereka tidak paham agama dan bukan karena mereka tidak mengerti agama. Mereka imam, mereka para ulama, mereka orang yang mendalam ilmunya, tapi mereka tidak melayani. Adapun yang kita dapati tentang kejadian Imam Ahmad berhadapan dengan Ibnu Abi Duat, itu dengan keadaan yang berbeda. Imam Ahmad berhadapan dengan penguasa yang memaksanya untuk berdebat dengan siapa? Ibnu Abi Duat. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jangan engkau jadikan agama ini sebagai ajang perdebatan. Terlebih lagi kepada mereka ahlul bidai yang tidak memiliki pegangan dan selalu ragu dengan agama Allah. Bahkan wal-iyadubillah, kalaupun engkau menang dengan perdebatan yang ada, engkau tidak mendapatkan faedah apa-apa. Engkau tidak akan mendapatkan faedah apa-apa dari perdebatan tersebut. Yang ada membingungkan orang-orang yang mendengarkan dan membuat keresahan di hati mereka. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bukan ahlu sunnah tidak paham agama, bukan ahlu sunnah takut, bukan ahlu sunnah tidak mengerti apa yang diinginkan dari pertanyaan lantas jawaban yang benar. Tapi ahlu sunnah, mereka para ulama ussalaf, tentunya dengan warisan yang mereka dapati dari pendahulunya, mereka menyadari bahwa itu semua bukan thariqah salaf. Dan itu semua, yakni perdebatan, hanyalah membuat keresahan di sisi yang lainnya. Wal-iyadu billah, yang pada akhirnya mereka resah, mereka mengikuti kebid'ahan yang ada. Allahul musta'an. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau engkau melihat seorang sunni atau seorang yang mengaku sunni, seorang mengaku salafi, seorang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, lantas dia menantang debat di sana dan di sini, ke sana dan kemari, maka ketahuilah, dia bukan seorang berjalan di atas manhaj, di atas prinsip yang benar. Di atas prinsip yang benar. Kamu dapati sekarang para immatud da'wah a'immatu ahli sunnah wal jama'ah yang ilmunya mencapai umurnya, telah melalui mendahului kita al-imam ad-da'wah Syekhul Islam Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Baz rahimahullahu ta'ala, telah mendahului kita al-imam Muhammad al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin al-Albani, telah mendahului kita al-imam al-Faqih Muhammad Ibn Salih al-Utsaimin, telah mendahului kita para ulama muhaddis usuli mufassir alama para imamatul da'wah. Apakah engkau melihat mereka sebagaimana yang engkau dengarkan tadi seorang salafi menantang debat kesana dan kemari, padahal mereka di atas ilmu, di atas ilmu. Tidak, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mereka bahkan menjaga dirinya dari bentuk perbuatan tersebut. Mereka pun kalau terpaksa untuk menghadapi ahlul bidah, maka mereka tidak menasehati apa yang mereka lakukan tersebut kepada ahli sunnah, karena mereka ketahui yang demikian ini bukanlah perkara yang dihasung, bahkan perkara yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ataupun kita melihat mereka terpaksa melakukan perdebatan karena mereka melihat orang yang didebat ini adalah orang yang masih bisa ditarik, masih bisa ditarik, diselamatkan dari pemikirannya. Terkecuali mereka yang tidak bisa sama sekali, maka para ulama tersebut meninggalkannya. Itu pun dalam keadaan terpaksa, bukan menantang. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kami tekankan masalah ini agar kita ketahui bersama, di zaman ini terkhusus yang kita di negeri ini, banyak dari kalangan ahlul bidah wal ahwa menantang ahli sunnah untuk berdebat, banyak. Dan kalau diladeni, kita menyelisihi prinsip yang ada, kita menyelisih prinsip yang ada. Terdengar ahlul bidah di satu negeri menantang ahlus sunnah di negeri tersebut, di negeri yang lain demikian, bahkan dengan taraf nasional menantang ahlus sunnah untuk berdebat. Tanpa kita lihat duat ahli sunnah, kok tidak ada yang ngomong, tidak ada yang muncul. Ini sudah tantang. Ada yang berkata, mana ini? Saya tidak ada jagoannya. Subhanallah, ilmu bukan untuk menang-menangan. Agama bukan untuk menang-menangan. Agama untuk diamalkan. Agama untuk diamalkan. Tentunya kita telah dengarkan, bukan dari prinsip ahlus sunnah debat, maka kita mengamalkannya. Bukan untuk menang-menangan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kita ikuti seperti mereka, ha'ula'i sururiyun, hizbiyun, yang mereka dengan berani menjual agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadilah perdebatan dengan nama ahlu sunnah wal jamaah di sisi mereka, di sisi orang yang menantang, dengan salafi wahabi di sisi mereka sururiun. Banyak tuh. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, dan apa yang kita dengarkan, agama akhirnya menjadi taruhannya, dan akhirnya kebatilan dilariskan, laris kebatilan tersebut. Sempat saya membuka satu perdebatan mereka, saya sampai mengatakan astagfirullahaladzim, ini yang katanya menyerukan dakwah ahli sunnah, antara seorang doktor atau calon doktor di jami'an Islamiyah dan lulusan Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud Libya, Jakarta, dengan tokoh sufia. Saya kira mereka seperti apa yang kita ketahui dari syahadat mereka, ternyata melihat dari perdebatan yang ada, yang menang adalah ahlul bida'i wal ahwa'i. Sampai dinasihati mereka. Makanya kalau membaca kalamnya para ulama, jangan setengah-setengah. Itu balik. Sufinya yang nasihati calon dokternya nih. Nas'alullah salamat wal afiyah. Ini kalau agama diperdebatkan. Bukti real yang kita lihat. Wallahul musta'an. Karenanya ingat pesan Imam Ahmad. Min usulis sunnah. Apa? Tarkul khusuma. Tinggalkan yang namanya perdebatan. Pertikaian dengan mereka. Kita tidak usah bertikai dengan mereka dalam memperdebatkan agama Allah. Kita mendakwakan agama Allah. Kalau diterima walhamdulillah, kalau tidak diterima, kita tidak ada tanggung jawab untuk memaksakan agama ini kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, wa min usulis sunnah tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan bermajlis bersama ahlul ahwa. Ya, kalau tadi berdebat akhirnya yang ngaku salaf ini tadi mengatakan kepada pendebatnya ini, saudara kita, masya Allah, kami menghargai saudara-saudara kita dari, dia mau mengatakan sebetulnya kelompok ini dan kelompok itu, tapi dia tidak berani. Akhirnya dia mengatakan dengan perkataan untuk menghormati pendebatnya. Apakah ini dibenarkan? Akhirnya ada bentuk penghargaan kepada mereka ahlul bidah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tinggalkan bermajlis dengan mereka. Bermajlis di sini tentunya yaitu dengan berbasa-basi dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, berbicara berbincang-bincang dengan mereka. Dan yang lainnya yang semakna dengan itu. Yang ini semua akan membawa kepada kecintaan terhadap mereka. Dan akhirnya yang namanya cinta akan membawa kita membenarkan mereka. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Sehingga kita dapati asar dari as-salamus salih. Tidak ada di antara mereka yang mau duduk dengan ashabu al-ahwa. Tidak ada. Jangankan duduk, bertemu tidak ada yang mau. Bukan mereka takut. Sekali lagi kalimat takut kita hilangkan. Mereka tidak takut dengan apa yang mereka miliki dari ilmu. Tapi karena agama ini mengajarkan mereka demikian, tidak ada alasan bagi mereka kecuali mendengarkan dan taat. Imam Ahmad ketika didatangi oleh Ibnu Abi Du'ad di rumahnya. Ini Ibnu Abi Du'ad sebetulnya dari sisi kapasitas ilmu di sisi Imam Ahmad, Imam Ahmad adalah imam. Tapi yang namanya ahli bidah, kalaupun ilmunya itu lebih rendah, berani. Berani untuk menantang, karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuat gusar dan keresahan di dada-dada, di hati-hati orang yang menginginkan kebenaran. Sehingga akhirnya mengikuti mereka. Ketika Imam Ahmad didatangi Ibnu Abi Du'ad di rumahnya, anak Imam Ahmad Saleh yang pertama kali ditemuin oleh Ahmad Ibnu Abi Du'ad. Kata Ahmad Ibnu Abi Du'ad, saya ingin bertemu dengan ayahmu. Maka Saleh pun masuk ke ayahnya mengatakan ada orang di luar ingin bertemu. Dan subhanallah, Imam Ahmad diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lantas datang keluar, tapi mempertanyakan siapa yang mau ketemu dengan saya ini. Siapa orangnya, dari mana asalnya, siapa namanya. Maka, karena Ibnu Abi Du'ad dikenal dengan Ibnu Abi Du'ad, bukan Ahmad. Walaupun namanya Ahmad, tapi dia dikenal dengan Ibnu Abi Du'ad. Maka dia pun mengisyarahkan dengan apa yang kira-kira Imam Ahmad tidak mengenalnya. Bahwa kasarnya Pak Ahmad mau ketemu. Kasarnya. Masuk soal. Ini Pak Ahmad mau ketemu. Kata Imam Ahmad. Ahmad Ibnu Man. Yang pada akhirnya Soleh bolak-balik di ayahnya. Akhirnya Soleh mengatakan dia itu Ahmad Ibnu Abi Du'ad. Kalau demikian kata Imam Ahmad suruh dia pergi. Lihat. Suruh dia pergi. Bukan ahlan kaifal hal, masya Allah, lama tidak ketemu. Nah, kita gahwa dulu. Duduk dulu, ijlis. Tidak demikian ya, asli. Suruh pergi. Maka pergilah Ibnu Abi Du'ad, tidak jadi menemui Imam Ahmad. Penulis kitab ini. Para imam yang lain. Faruq. Kita dengarkan dari kalangan a'immatus salaf di durus, di pelajaran-pelajaran kita, di majelis-majelis kita, sampai untuk mendengarkan setengah ayat pun dari mereka para ulama ahlu sunnah tidak mau mendengarnya. Setengah ayat. Mungkin kalau kita akan mengatakan, masa setengah ayat aja nggak mau dengar. keterlaluan. Tapi mereka a'immatu ahli sunnah wal jamaah paham dari setengah ayat ini memiliki makna yang lain. Tahukah kalian ketika setengah ayat ini diperbolehkan, dia akan bertanya, setengah ayat ini benar gak bacaannya? Kalau dia baca salah harokat. Dan akhirnya bermakna yang salah. Disitulah dia mulai perdebatannya. Ingat, para ulama ussalaf memahami tariqa ahli bidah melebihi kita semua. Melebihi kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Setengah ayat mereka tidak mendengarkan. Dan telah datang juga riwayat yang banyak. Mereka mengatakan, ujari al-kiradata wal-khinzir, aku bertetangga dengan kera dan yang sejenisnya dari hewan, itu aku lebih senang daripada aku bertetangga dengan mereka ashabul ahwa. Lihat. Ya kalau kita mungkin dengan kalimat kasar, masa hewan lebih bagus daripada mereka? Mereka itu manusia. Ganteng. Punya peradaban. Hewan. Kok keterlaluan yang seperti ini? Tapi engkau tahu, ahlul bidah wal ahwa itu lebih berbahaya daripada hewan-hewan tersebut. Kalau hewan tersebut kita tetangga, kita tahu dia mau menyerang, dia mau mengganggu, kita tidak paham. Tapi kalau ahlul bidah, kita tidak paham bagaimana dia menyerang dan bagaimana mengganggu kita. Bahkan kita mendapatkan mendapatkan yang kita anggap itu kebaikan dari ahli bidah, padahal itu adalah bisanya yang beracun. Sehingga akhirnya menyentuh hati kita dan mengikuti mereka. Perlu kita camkan baik-baik. Pokok sunnah yang agung ini yang mulai dikaburkan oleh sebagian pihak. Sehingga mereka dengan mudah bermajlis dengan siapa saja. Bermajlis dengan orang yang berpenyakit. Bermajlis dengan orang-orang yang menginginkan penyimpangan di dalam manhaj, di dalam akidah, dan seterusnya. Wal-iyadzubillah. Apakah kamu lebih paham, lebih pintar dari mereka para a'immah, lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah daripada mereka a'immah ahli sunnah wal jamaah? Kita tanya kepada mereka karena Allah. Tentunya jawabannya tidak. Mereka juga mengatakan, bertetangga dengan ahlul kitab, kalau tadi hewan, bertetangga dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, itu lebih baik bagiku daripada bertetangga dengan ahlul bidah wal ahwa. Ya juga kalau kita mau melihat dari orang yang mengomentari, akan dikatakan, atau orang ini akan mengatakan, masa itu kalau kafir, jelas kafirnya ini masih muslim. Masa lebih baik bertetangga dengan orang kafir daripada bertetangga dengan seorang muslim? Ketahuilah, mereka mengatakan dengan perkataannya dengan ilmu yang dalam, menimbang sisi maslahat dan mudarat, bertetangga dengan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebagaimana tadi kita ketahui, tetanggaan mereka dan hewan gangguan ataupun apa yang datang dari bentuk penyerangan dari hewan tersebut. Kalau ini orang-orang kafir dari kekuburannya nampak jelas bahwa mereka itu kufur. Tapi adapun mereka ahlul bida'i wal ahwa, boleh kita lihat mereka tidak menampakkan syubhatnya, tidak menampakkan racunnya. Nanti setelah kita dapat racunnya, setelah kita dapat syubhatnya, baru kita merasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara perkataan mereka, dan kita dapati mereka beramal dengannya. Karenanya tidak kita dapati para imam terdahulu ataupun sekarang bermajlis bersama dengan mereka ahlul bida'i wal ahwa, tidak didapati, tidak didapati. Dan terakhir, ada di antara mereka mengatakan, tapi lihat orang yang bingung mengatakan, tapi lihat Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau duduk dengan segala macam ahlus syubhat, ahlul ahwa. Kalimat ini ingin membawa kepada kita bahwa kalau imam ahlus sunnah saja melakukannya, kenapa kita tidak melakukannya? Maka kita katakan kepada mereka, iya jahil, apakah kamu samakan dirimu dengan Imam Ibnu Baz? Samakah kamu dengan beliau? Dan apakah kamu tahu apa yang dilakukan al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala ketika beliau pada waktu itu didapati bersama dengan mereka ahlul bidah atau ahlul ahwa? Beliau menasihati mereka. Beliau menasihati mereka dan beliau mengingatkan mereka tentang apa yang hak, yang benar, yang mesti dijalani. Karena al-Imam Ibnu Abdullah Ibnu Baz, Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, awalan bil haqqi, orang yang selalu mengatakan kebenaran dengan siapa saja, terhadap siapa saja, jangankan dia itu sekedar tokoh, kepada pimpinan-pimpinan, pemuka-pemuka negeri, raja, presiden, ataupun perdana menteri, beliau berani mengatakan kebenaran di hadapan mereka. Apakah kamu sama dengan beliau? Tentunya jawabannya tidak sama. Maka lihatlah, beliau melakukan itu semua karena keadaan yang menuntut seperti itu. Tapi beliau tidak tinggal diam. Beliau mengatakan yang hak, tidak seperti yang kamu lakukan. Kamu diam seribu bahasa, tertawa, senyum, dan akhirnya membenarkan mereka. Wal-iyadzubillah, itulah yang terlalu. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, di sini tidak bermajlis dengan mereka ahlul bida'i wal ahwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena waktu isya telah masuk, kita lanjutkan nanti setelah ba'dal isya insyaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Tafadhalu, barakallahu fikum.